Ribuan tahun yang lalu, manusia itu menggunakan batu kerikil kecil di atas tanah cuma buat sekedar ngitung sisa hasil panen. Tapi hari ini, batu kerikil yang sama itu dipakai oleh deretan komputer buat memandu roket ke Mars, terus memprediksi perubahan iklim, dan bahkan melatih algoritma kecerdasan buatan atau AI.
Iya, dan pertanyaannya kan, gimana caranya hal yang sama bisa dipakai buat sesuatu yang secanggih itu?
Bener banget. Dan ternyata, semuanya terhubung sama satu konsep fundamental, yaitu kalkulus.
Nah, dan buat banyak orang ya, kalkulus ini sering dianggap kayak monster akademis gitu kan. Padahal kalau kita bedah ke intinya, dia ini cuma sekedar bahasa yang dipakai alam semesta buat ngejelasin pergerakan dan perubahan.
Tepat sekali. Dan buat Anda yang lagi dengerin nih, entah Anda sedang siap-siap masuk ke dunia IT atau komputasi, atau ya sekedar penasaran aja gimana fondasi matematika dunia teknologi ini dibangun, sesi telaah materi kita kali ini tuh spesial banget.
Betul, karena kita akan langsung ngebedah materi kuliah resmi dari Universitas Siber Asia.
Iya, dari UNSIA ya, khususnya untuk program studi teknik komputer.
Nah, karena ini konteksnya untuk teknik komputer, pendekatan kita nggak akan cuma berkutat di angka-angka di atas kertas aja. Kita bakal ngelihat gimana sih logika matematika ini benar-benar jadi nyawa buat perangkat lunak dan arsitektur komputasi di masa depan.
Oh iya. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal penting nih yang wajib kita sebutin. Anda bisa nikmatin materi akademik yang tebal ini dengan santai sambil dengerin audio ini, itu berkat inisiatif yang luar biasa dari Arielete.
Wah iya, itu ngebantu banget.
Benar, beliaulah yang udah mengkonversi modul tekstual ini ke dalam format audio biar jauh lebih mudah diakses sama Anda semua. Jadi, terima kasih banyak buat Arielete.
Betul sekali, dan pastinya kita juga lagi membedah kurikulum yang disusun dengan sangat sangat rapi dan komprehensif oleh dosen pengampu sekaligus tutor mata kuliah ini.
Iya, yaitu Bapak Ambros Magnus Rudolf Mengkeng, STMT.
Ini kolaborasi yang brilian banget sih menurut saya, antara penyusunan materi yang solid dari Pak Ambros dan aksesibilitas digitalnya. Beliau ini merancang kurikulum yang nggak cuma menuntut ketelitian matematis, tapi juga ngasih visi teknologi gitu.
Betul. Jadi misi kita hari ini udah jelas ya. Kita bakal menerjemahkan dokumen akademis ini buat nyari tahu apa sih kalkulus itu sebenarnya. Terus, kenapa Anda sebagai calon ahli IT nggak bisa hidup tanpa ilmu ini?
Dan yang nggak kalah krusial, gimana strategi akademisnya buat bisa bertahan dan dapat nilai A di kelas full online 16 minggu ini?
Nah, itu dia. Oke, mari kita mulai telaah ini dari asal-usulnya dulu. Tadi kan di awal saya sempat nyinggung soal kerikil ya. Kalau kita baca di modul sesi pertama, etimologinya tuh memang secara harfiah berasal dari bahasa Latin.
Iya, dari kata calculus kan?
Bener, yang artinya emang batu kecil. Sejarahnya tuh memang sangat membumi ya. Orang zaman dulu, mereka ngegeser batu buat merepresentasikan jumlah domba atau gandum mereka. Tapi kan seiring berjalannya waktu, peradaban kita jadi makin kompleks.
Iya, kita nggak cuma ngitung benda mati yang diam di tempat lagi.
Tepat. Kita mulai berhadapan sama hal-hal yang terus bergerak. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Kalau kita kan dari SD atau SMP udah belajar aljabar tuh. Kita belajar nyari nilai X dan Y bertahun-tahun. Kenapa sih umat manusia ngerasa perlu buat nyiptain cabang matematika yang sama sekali baru ini?
Maksudnya kenapa aljabar aja nggak cukup gitu ya?
Iya. Apa gagalnya aljabar sampai si kalkulus ini harus lahir?
Gini, aljabar itu sama sekali nggak gagal. Dia hebat banget. Tapi dia punya keterbatasan bawaan.
Aljabar itu sifatnya statis.
Oke, statis gimana tuh maksudnya?
Dia luar biasa kalau buat ngitung sesuatu pada satu momen tertentu, yang diam. Kayak ibaratnya aljabar itu sebuah foto, sebuah jepretan kamera. Di detik kelima, mobil ini ada di koordinat X. Titik.
Oh, paham. Jadi dunia dalam pandangannya aljabar itu kayak dunia yang di-pause ya? Bener banget. Masalahnya alam semesta kita kan nggak pernah di-pause. Planet itu terus ngorbit dengan kecepatan yang beda-beda. Terus arus listrik di dalam motherboard komputer Anda itu berfluktuasi setiap milidetik.
Pasar saham juga naik turun terus kan tiap detik?
Nah iya, jadi waktu Isaac Newton dan Leibniz nyadar kalau mereka nggak punya alat ukur buat fenomena yang terus bergerak ini, mereka secara terpisah akhirnya mengembangkan kalkulus. Jadi kalkulus itu adalah ilmu matematika untuk continuous change atau perubahan yang berkelanjutan.
Jadi kalau aljabar itu diibaratkan foto, berarti kalkulus itu videonya. Dia merekam durasi dan perubahannya.
Tepat. Kalkulus itu ngasih kita semacam frame rate dari alam semesta. Tapi yang menarik di modul ini, Pak Embrus nggak langsung melempar mahasiswanya ke dalam lautan rumus kalkulus yang ribet gitu aja.
Iya, saya lihat di rencana pembelajaran semesternya, atau RPS-nya, itu nggak langsung masuk ke kalkulus ya?
Nggak. Ada hierarki logika yang harus dibangun dari bawah ke atas.
Benar.
Di minggu-minggu awal tuh mahasiswa malah difokusin ke materi kayak himpunan, sistem bilangan, dan fungsi. Tunggu. Jujur aja nih, kalau udah dengar istilah kayak fungsi polinom, rasional atau irasional, kadang mata kita tuh langsung berkunang-kunang kan?
Iya, kerasa berat ya dengar istilahnya.
Banget.
Kenapa sih fondasi dasar ini tuh penting banget sebelum kita mulai ngebahas soal si perubahan tadi?
Gini, kita pakai analogi sederhana aja ya. Sebelum Anda bisa nganalisis gimana sebuah mobil itu melaju, seberapa cepat dia ngerem atau belok, Anda harus mendefinisikan dulu apa itu mobilnya, di mana lintasannya, dan apa batasannya.
Oh, jadi himpunan dan sistem bilangan itu ibarat lintasannya?
Benar. Anda ngasih tahu sistem matematikanya, kita sekarang beroperasi di dunia bilangan real ya, bukan bilangan imajiner.
Masuk akal. Terus kalau fungsi itu apa?
Mesin dari mobilnya.
Tepat banget. Fungsi itu yang ngejelasin hubungan sebab-akibatnya. Kayak instruksi yang bilang kalau variabel A berubah segini, nanti variabel B bakal bereaksi kayak gini gitu.
Kayak kalau beban server website naik, otomatis kecepatan respon websitenya bakal turun gitu ya.
Nah, itu contoh fungsi di dunia nyata. Polinom, rasional, irasional, itu pada dasarnya cuma tipe-tipe mesin dengan tingkat kerumitan yang beda-beda aja. Anda harus paham mesinnya dulu sebelum bisa ngukur seberapa cepat dia berubah.
Oke, saya nangkap sekarang. Nah, setelah fondasi mesinnya ini kebangun, di dokumen ini ada satu konsep yang dikenalin dan menurut saya ini kayak penjaga gerbang sejati buat masuk ke kalkulus modern, konsep limit.
Ah ya, limit. Ini krusial banget. Modul ini juga nyebutin Augustin Louis Cauchy, matematikawan abad ke-19 yang merumuskan konsep limit ini dengan sangat presisi. Kenapa sih limit ini monumental banget deh? Apalagi kalau kita tarik ke konteks komputasi.
Karena limit itu cara matematika buat ngakalin sebuah kemustahilan. Anda pasti tahu kan apa yang terjadi kalau Anda nyuruh komputer buat ngebagi suatu angka dengan nol?
Wah, komputernya pasti error, crash, atau minimal ngeluarin tulisan undefined gitu. Mesin kan nggak bisa ngeproses pembagian dengan nol.
Bener, mesin nggak bisa. Aljabar klasik juga nggak bisa. Tapi masalahnya, saat kita mau ngitung kecepatan pada satu titik waktu yang mutlak, momen yang bener-bener persis nol detik, kita otomatis nabrak masalah pembagian dengan nol itu.
Oh, karena rentang waktunya nol. Jadi rumusnya ngebagi dengan nol ya?
Nah iya, disinilah limit yang dirumuskan Cauchy tadi ngasih kita semacam retasan atau hack yang elegan banget.
Gimana tuh maksudnya?
Limit ini ngemungkinin kita buat mendekati angka nol sedekat mungkin, jadi jaraknya tuh nyaris nggak ada, tapi kita nggak pernah benar-benar nyentuh angka nol itu secara harfiah.
Wow, jadi daripada kita maksa komputer ngebagi dengan nol dan bikin dia crash, limit ngebiarin kita ngitung tren dari pergerakan itu saat dia menuju nol.
Betul.
Kita kayak nipu paradoksnya gitu ya.
Iya, pendekatannya sangat pragmatis. Dan emang begitulah cara kita ngejembatanin aljabar supaya bisa masuk ke kalkulus. Karena tanpa adanya limit, dua pilar utama di kalkulus, yaitu diferensial atau turunan dan integral, itu nggak bakal pernah eksis secara logis.
Oke, ngomong-ngomong soal dua pilar raksasa itu, turunan dan integral. Saya tuh sering dengar orang nyoba ngejelasin ini pakai analogi zoom in dan zoom out pada kurva.
Iya, itu analogi standar buku teks biasanya.
Tapi jujur aja, buat saya, analogi itu kadang kurang ngena. Kayak nggak ngejelasin mekanismenya kerjanya gimana. Biar saya coba terjemahin ke skenario yang lebih nyata deh. Ini kira-kira mirip nggak ya sama sistem di dashboard mobil kita?
Oh, menarik. Coba dijabarin gimana tuh?
Gini, bayangin saya lagi nyetir mobil di jalan tol. Kalau saya ngeliat ke speedometer, pas jam 10 lewat 4 menit dan 2 detik, jarumnya nunjukin angka 80 km per jam.
Oke, pada 1 milisecond itu ya?
Iya, angka 80 km per jam pada 1 milisecond yang spesifik itu kan turunan, benar nggak? Dia ngukur laju perubahan jarak secara instan pada satu titik waktu aja.
Wah, analogi yang sangat akurat. Iya, turunan tuh mengiris waktu jadi irisan yang sekecil mungkin yang mendekati nol berkat si limit tadi buat ngelihat apa sih yang persis terjadi di irisan tipis itu. Laju perubahan instan.
Nah, terus kalau turunan itu ibarat speedometer, berarti integral itu odometernya ya, pengukur jarak tempuh total di dashboard itu.
Benar banget.
Jadi integral itu mengumpulkan, ngejumlahin semua irisan-irisan kecil dari kecepatan saya di tiap detiknya selama perjalanan, terus dirangkai lagi buat ngasih tahu saya, oh, Anda udah menempuh jarak total 80 km.
Anda baru aja merangkum yang namanya teorema dasar kalkulus dengan sempurna.
Oh, wow. Ternyata sesederhana itu logikanya.
Iya. Turunan itu ngebongkar pergerakan buat nyari kecepatan instannya, sementara integral itu merakit kembali kecepatan instan tersebut buat nyari total akumulasinya. Mereka berdua ini benar-benar dua operasi yang berkebalikan secara presisi.
Masuk akal banget.
Makanya modul ini tuh menekankan kalau mencari antiderivatif, proses membalikan turunan itu jauh lebih praktis daripada Anda harus ngitung dan ngejumlahin tiap irisan kecil itu secara manual satu-satu.
Penjelasan ini bikin semuanya kerasa kayak satu siklus yang harmonis ya. Turunan yang bongkar, integral yang ngerakit lagi. Tapi, mari kita bahas realitanya nih. Banyak pendengar kita mungkin mulai mikir, ini teori matematika yang indah banget. Hukum Newton, ruang angkasa, dan sebagainya. Tapi, saya ini kan mahasiswa teknik komputer.
Iya, mahasiswa IT ya.
Bener, saya belajarnya coding, jaringan, arsitektur data. Kenapa juga saya harus pusing-pusing mikirin turunan dan integral?
Itu pertanyaan yang sangat valid. Dan disinilah bagian yang sangat menarik dari modulnya, Pak Amros. Modul ini secara eksplisit menggeser aplikasinya tuh nggak cuma di mekanika klasik, tapi masuk ke pemodelan modern.
Contohnya kayak gimana tuh?
Gini, kalau Anda merancang software atau algoritma artificial intelligence, bahkan sampai ke kompresi data grafis, Anda itu sebenarnya lagi ngelakuin kalkulus tanpa henti.
Boleh kita bedah satu contoh yang konkret nggak? Soalnya AI ini kan lagi jadi topik paling panas di dunia komputasi sekarang. Gimana kalkulus dipakai di dalam AI?
Boleh banget. Kita bahas soal gimana machine learning itu belajar ya. Waktu sebuah AI nyoba ngenalin pola, misalnya dia disuruh deteksi wajah di dalam sebuah foto. Awalnya kan dia bakal nebak acak tuh dan pasti bikin jutaan kesalahan.
Iya, tebakannya masih ngawur pasti.
Nah, tujuan utama algoritma ini adalah meminimalkan jumlah kesalahan tersebut sampai sedekat mungkin ke angka nol. Sekarang bayangin total kesalahan ini sebagai sebuah medan pegunungan yang naik turun.
Oke, kebayang. Pegunungan error.
Dan AI kita ini lagi ditutup matanya berdiri di suatu titik antah berantah di lereng gunung itu.
Berarti tugas AI ini adalah nyari jalan buat turun ke lembah yang paling bawah dong. Karena di lembah terdalam itu tingkat kesalahannya paling kecil.
Tepat. Tapi masalahnya, gimana AI tahu arah mana yang jalan turun kalau matanya ditutup?
Waduh, iya juga ya. Gimana caranya tuh?
Disinilah turunan bekerja keras. Kalkulus diferensial, khususnya teknik yang namanya gradient descent, itu ngasih tahu AI kemiringan dari lereng tempat dia lagi berdiri pada momen spesifik itu.
Oh, jadi turunannya ngebisikin instruksi matematikanya.
Benar banget. Turunannya bakal ngasih tahu, ini miringnya ke arah kiri bawah, coba melangkah ke sana sedikit. Terus AI ngambil jutaan langkah mikro berdasarkan kalkulasi turunan ini secara berulang-ulang sampai di akhirnya nyampe di lembah terdalam.
Gila. Jadi tanpa kalkulus diferensial, algoritma AI itu nggak bakal pernah bisa belajar ya? Dia cuma bakal nebak buta selamanya dan nggak makin pindar.
Tepat sekali. Turunan di sini bukan lagi ngomongin kecepatan mobil, tapi rute tercepat buat mangkas error di miliaran baris kodenya AI.
Wah, ini luar biasa ngebuka mata sih. Terus kalau integralnya, peran dia di dunia IT di sebelah mana?
Anda sering kan pakai filter buat memperjelas foto yang resolusinya rendah? Atau dengerin musik digital yang udah dikompres jadi MP3 ukuran kecil, tapi suaranya tetap jernih?
Tentu saja, itu makanan sehari-hari.
Nah, kompresi file dan pemrosesan sinyal digital itu sangat bergantung pada perhitungan luas area di bawah sebuah kurva. Dan ngitung luas di bawah kurva itu adalah domainnya integral.
Oh, karena sinyal audio atau cahaya di layar itu bentuknya gelombang gitu ya?
Betul, sinyal itu direpresentasikan sebagai fungsi bergelombang. Integral memungkinkan sistem di komputer kita buat ngitung total akumulasi energi dari gelombang itu, terus nyusunnya ulang di layar atau speaker Anda dengan sangat efisien.
Wow, ini benar-benar ngubah cara pandang saya sih. Kita emang nggak bisa lari dari kalkulus kalau mau berinovasi di bidang IT. Tapi mari kita ngomongin eksekusinya nih. Zaman dulu kan ilmuwan ngitung ini semua berlembar-lembar nulis pakai tangan ya?
Iya, ngitung analitik manual.
Nah, zaman sekarang, buat bikin model iklim atau algoritma AI yang super kompleks, itu kan nggak mungkin manusia ngitung jutaan variabel pakai tangan.
Iya, jelas nggak mungkin. Dan dokumen dari UNESIA ini tuh sadar banget sama perkembangan zaman. Pemodelan matematis sekarang udah terlalu masif. Jadi kita mengandalkan apa yang disebut dengan metode numerik.
Metode numerik yang dibantu sama komputer ya?
Iya. Di RPS-nya, Pak Ambros mewajibkan mahasiswanya buat menggunakan software simulator. Contohnya kayak MATLAB.
Jadi mesinnya yang bakal ngelakuin pekerjaan kasarnya buat ngitung angka-angkanya?
Betul. Mesin yang keringetan ngitung. Tapi ini bagian krusialnya. Mahasiswanya lah yang harus mengubah rumus dasar kalkulus itu menjadi sebuah algoritma sebelum dimasukin ke software-nya.
Ah, masuk akal. Kalau kita nggak paham logika limit, turunan, dan integral tadi, kita mau ngetik komen apa coba di komputernya?
Nah itu, Anda mungkin punya superkomputer paling cerdas di depan mata, tapi kalau Anda nggak tahu bahasa perubahannya, mesin itu nggak berguna.
Manusia itu arsitek logikanya, komputernya cuma jadi kalkulatornya.
Tepat. Itulah intinya kuliah teknik komputer modern. Anda dituntut paham pola pikir kalkulusnya, bukan sekedar jadi orang yang jago ngafalin hasil hitungan.
Gini, setelah nyadar betapa vitalnya materi ini, saya yakin pendengar kita tuh sekarang mulai ngerasa semangat tapi campur cemas juga. Teorinya emang fantastis dan relevan, tapi gimana caranya supaya nggak tenggelam pas ngambil kelas ini?
Apalagi kan ini kelas difasilitasi oleh UNSIA dengan metode yang 100% full online asinkronus selama 16 minggu penuh ya?
Iya, tantangan kelas online itu seringnya bukan di materi akademisnya sih, tapi lebih ke ketahanan psikologis sama disiplin. Kita nggak punya teman sebangku yang bisa disenggol buat minjem catatan.
Benar, Anda cuma dikelilingi kesunyian layar monitor di kamar.
Terus pas saya baca pedoman evaluasinya di RPS ini, ya ada pembagian standar lah. UTS sekian persen, UAS 30%, tugas 30%. Tapi ada satu komponen yang paling menarik perhatian saya.
Yang mana tuh?
Ada bobot 10% untuk nilai sikap dan perilaku. Gimana coba caranya dosen menilai sikap di kelas yang sepenuhnya online? Kalau di kelas fisik kan, dosen bisa ngelihat postur tubuh kita atau cara kita nanya.
Nah, kalau di ruang virtual kayak LMS Moodle gitu, dosen kan nggak ngelihat wajah Anda tiap minggu. Jadi gimana sikap diukur secara objektif? Lewat jejak digital Anda.
Oh, menarik. Jejak digital jadi representasi sikap.
Iya, di ekosistem online, jejak digital Anda adalah cerminan sikap Anda. Dokumen ini ngejabarinnya cukup spesifik. Kemandirian dan tanggung jawab Anda itu dilihat dari timestamp, penanda waktu kapan Anda submit tugas.
Apakah selalu mepet di menit-menit terakhir sebelum servernya down atau disubmit dari jauh-jauh hari dengan terencana?
Betul. Terus etika akademik dilihat dari tingkat originalitas tulisan Anda, nggak asal copy-paste. Dan yang paling sentral itu keaktifan di forum diskusi Moodle.
Ah iya, forum Moodle. Sering banget kan kejadian mahasiswa masuk forum cuma buat formalitas? Ngetik, hadir pak, abis itu menghilang kayak hantu.
Dan kelakuan kayak gitu dipastikan nggak akan dapat nilai maksimal di kelas ini. Interaksi peer-to-peer tuh benar-benar dinilai.
Maksudnya interaksi sesama mahasiswa ya?
Iya. Apakah Anda berinisiatif ngejawab pertanyaan teman yang lagi kesulitan paham soal interval nilai mutlak? Atau apakah Anda ngasih opini sanggahan tapi basisnya argumen matematis yang kuat? Kualitas ketikan Anda di forum itulah manifestasi nyata dari sikap akademis Anda.
Ini bawa kita ke semacam rahasia tersembunyi dari dokumen RPS ini nih. Saya ngelihat rubrik penilaian untuk dapat nilai A, rentang 80-100. Biasanya kan, mahasiswa mikir, kalau mau dapat A di matematika, saya cuma perlu ngejawab 10 soal integral tanpa salah hitung.
Tapi ekspektasi Pak Ambros di sini ternyata jauh melampaui itu kan?
Bener banget. Di rubriknya tertulis kata kunci buat dapat A itu, tingkat proaktif dan kreativitas tinggi, dan mampu mengusulkan konsep solusi dari masalah pada masyarakat dan industri.
Kalau Anda cuma bisa ngitung benar sesuai contoh modul, ya Anda mungkin pantasnya dapat B.
Wow, ekspektasi dosennya udah bergeser fundamental banget ya. Mahasiswa dituntut berevolusi. Bukan lagi sekedar jadi si penghafal rumus, tapi harus jadi inovator.
Sangat benar. Buat dapat nilai A, Anda harus berani keluar dari kotak modul itu. Bawa realitas dunia nyata ke dalam kelas virtual Anda.
Bisa ngasih contoh penerapannya pas ngerjain tugas nggak?
Misalnya gini, pas dapat tugas ngebahas turunan parsial, mahasiswa level A itu nggak bakal cuma ngumpulin selembar kertas berisi hitungan angka. Dia bakal nulis tambahan, Pak, dalam tugas ini saya pakai prinsip turunan parsial buat memodelkan gimana perusahaan logistik bisa ngurangin biaya bensin dengan ngoptimasi rute kurirnya.
Gila, keren banget. Mereka bawa studi kasus industri nyata ke atas meja diskusinya. Mereka menempatkan diri sebagai problem solver, bukan cuma mesin hitung manusia.
Karena percayalah, industri di luar sana itu nggak bakal ngerekrut Anda buat ngerjain soal UTS matematika. Mereka ngerekrut Anda buat mecahin masalah operasional mereka yang berantakan pakai kerangka berpikir logis yang diasah lewat kelas kalkulus ini.
Wah, pembahasan kita hari ini benar-benar ngeruntuhin mitos lama soal betapa kakunya kalkulus ya. Kita udah ngelaluin perjalanan panjang dari ngebahas sebongkah kerikil primitif, ngeliat gimana Cao Ching ngakalin paradoks angka nol pakai limit, sampai paham gimana turunan dan integral ngebimbing AI ngenalin wajar kita.
Sebuah perjalanan intelektual yang luar biasa, mengubah abstraksi matematika murni jadi fondasi nyata peradaban digital kita saat ini.
Dan yang paling penting nih, kita jadi paham kalau kurikulum teknik komputer Unsia di bawah rancangannya Bapak Ambros ini nggak sedang nyetak kalkulator berjalan. Beliau lagi menempa pora arsitek logika masa depan.
Iya, orang-orang yang bisa melihat kekacauan dunia nyata dan langsung merumuskan algoritma solusinya. Dan peta strateginya pun udah ada di genggaman pendengar sekarang, dari minggu pertama sampai menguasai metode numerik di minggu ke-15.
Sekali lagi, kami juga pengen ngucapin terima kasih sebesar-besarnya buat Ari Lete. Tanpa dedikasi beliau buat ngubah teks akademik yang tebal ini, jadi format audio yang inklusif, diskusi sesantai ini mungkin nggak bakal terwujud.
Setuju banget. Ini adalah bukti nyata gimana teknologi bisa mendemokratisasi akses pengetahuan. Apalagi buat subjek yang sering dihindari orang kayak kalkulus ini. Usaha kayak gini layak banget dapat apresiasi.
Benar. Nah, sebagai penutup sesi bedah materi kita, mari kita tarik satu benang merah yang menurut saya sangat provokatif dari dokumen ini. Modulnya kan dengan jelas nyebutin kalau di era modern, penyelesaian pemodelan itu makin mengandalkan AI dan komputer numerik.
Iya, pergeseran yang nggak bisa dihindari.
Dan ini numbuhin sebuah realitas baru yang sangat tajam buat Anda semua, para mahasiswa teknik dan pegiat teknologi.
Silakan, ini renungan yang krusial banget buat pendengar.
Seiring berjalannya waktu, AI dan software simulator bakal jadi makin luar biasa kuat, jauh melampauin kemampuan otak kita buat memproses deretan angka. Jadi, di masa depan nanti, tantangan terbesar Anda di dunia kerja itu bukan lagi seberapa jago Anda duduk berjam-jam mecahin persamaan turunan pakai tangan.
Betul, karena mesin bakal nyelesain hitungan ribet itu dalam waktu 1/1 detik dan mereka nggak pernah capek.
Nah, tantangan sejati Anda adalah apakah Anda punya kejelian nalar dan kejelasan visi matematis buat ngasih instruksi awal yang benar ke mesin super tersebut.
Karena mesin itu ibarat makhluk yang sangat penurut tapi sekaligus buta.
Tepat. Dia cuma bakal mengeksekusi perhitungan dengan sempurna, sesuai dengan batasan fungsi, limit, dan logika turunan yang Anda formulasikan di awal. Kalau fondasi mikir Anda cacat, kalkulasi AI secepat apapun cuma bakal ngasilin keputusan yang cacat dengan lebih cepat.
Jadi nilai Anda sebagai manusia nggak lagi diukur dari tenaga komputasi Anda, tapi dari kedalaman intelektualitas dan kualitas instruksi logika yang Anda bangun. Pemahaman manusia yang memandu kekuatan absolut dari sebuah mesin.
Itulah ujian kalkulus yang sesembuhnya di dunia nyata. Apakah Anda siap jadi arsiteknya? Atau Anda cuma nunggu waktu buat digantiin sama kalkulatornya? Sebuah pemikiran provokatif yang layak banget Anda jadiin bahan diskusi hangat di forum Moodle minggu ini. Teruslah asah rasa ingin tahu Anda tentang setiap asumsi dan ingat. Seperti prinsip dasarnya kalkulus, satu-satunya hal yang mutlak dan gak bakal pernah berhenti di alam semesta ini adalah perubahan itu sendiri. Sampai jumpa di sesi telaah materi kita yang berikutnya.